je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak dnes do třetice, vážení posluchači, z plzeňského studia svobodného vysílače tento čtvrtek vždycky je první v měsíci, kde mám takhle tři pořady během 4 hodin. Je to docela náročné na to, aby to fungovalo jak televize, tak rádio, tak to spojení a všechno dohromady. Naštěstí se povedlo. Vypadá to, že spojení a dokonce živé spojení, kdybyste měli vidět v obraze živě oba dva protagonisty dnešního pořadu, kterými jsou Jan Piroutek. Ahoj Honzo.
Ahoj Pavle, zdravím všechny posluchače Rádia Svobodný vysílač.
A druhý Rudolf Dvořák. Ahoj Rudo, do Pardubic. Slyšíme se, Rudo?
Ahoj Pavle, taky rovněž i já zdravím všechny posluchače.
Ano, a jak jsem říkal, první čtvrtek měsíci, to jsou ty dva pořady a jeden z nich teďko, ten poslední, je o občanské ústavě, která má pracovní název Koule. Já bych opět předal slovo asi Rudovi, on to tam vždycky tak trochu manažuje, nebo jste se domluvili tentokrát
ano,
jinak?
Ne, je to tak dobře.
Takže v pořádku. Aby začal, aby to rozjel, protože nevím, čím bude chtít dneska začít, nebo čím budete chtít dneska začít a o čem se dnes budete chtít bavit. Podle toho, co Ruda řekne, tak já tady zkusím přizpůsobit a zkusit tam něco pustit do televize pro diváky, kteří to samozřejmě můžou taktéž slyšet. Jinak ještě chci říct, pořad je interaktivní, to znamená, budete-li prakticky kdykoliv se chtít na něco zeptat, zavolat do studia, můžete, telefon najdete na našich stránkách, já vám ještě pro jistotu řeknu, 608 12 14 19, Skype je svcs@vysílání a ještě můžete i na mail, ale to už si najděte sami, to už tady nebudu povídat. Takže všechno toto bylo potřeba říci a nyní už předávám slovo Rudovi Dvořákovi. Prosím.
Tak Pavle, děkuji ti za slovo. Já bych začal tím, co jsme skončili minule. Tady zazněla taková od Honzy taková sugestivní otázka. Vážení posluchači Svobodného vysílače, je mezi vámi někdo, kdo potřebuje nad sebou vládce?
Vzpomínám si.
A to bychom měli rozvést, protože to je téma aktuální a vlastně o tom je celá ta ústava navrhovaná.
Možná se budeš divit, Rudo, ale takových lidí je hodně, no který na sebou potřebují mít
vládce. Proto to říkám, ta otázka vůbec není od věci.
Ano, přesně tak. Tak můžeš.
No, já se snažím vždycky zareagovat na různé podněty, co se během toho měsíce jsem se s nimi setkal. Tak tady mám takovou poznámku. Neptejme se, jak uvedeme kouli do života. Na to je brzy. Ptejme se, jestli chceme podle ní žít. Jestli ji chceme prostě.
No a když nevíme co, tak žij podle něčeho, když nevíme co.
No ale o to jsou ty pořady, abychom seznámili lidi s tím, co ta koule je, co obsahuje, jak je to myšleno a tak, jak to funguje.
Ano. No,
až my nepotřebujeme 100% lidí, aby to chtělo. 51% to stačí.
Já si myslím, že stačí možná No. 10%. Jde o to kritické množství, kdy se to vlastně jaksi zvrhne.
Aby se ta koule nabalila.
Tak.
Pokud se někdo vyzná v těch statistických počtech, tak já mám za to, že 1/3 z těch 51%, to je 17%, jakmile 17% lidí si tu myšlenku vezme za svou, tak už se dávají věci do pohybu.
Mm-hmm. Ano, přesně.
Když
tak.
Když to tak není, tak mě prosím opravte z posluchačů, tohle bych rád si potvrdil nějak.
Já si myslím, že to tak je.
No a teď si představte, kdyby tady skutečně bylo polovina lidí, že by to chtěla, no tak to už bude úplně jiná situace, úplně jiná atmosféra v té společnosti, to už vůbec jako budeme jinak přemýšlet, prostě to už je úplně jinak všechno.
Ano.
Ale tam ještě nejsme.
Bohužel.
Můžu k tomu něco dodat?
No, povídej.
Já bych se rád vrátil k té v podstatě řečnické otázce, protože podle mého soudu kdo nad sebou potřebuje nějakého vládce nebo kolektivního vládce, čili vládu a tak dále, je v podstatě nesvéprávný, je nedospělý. To není žádná urážka, jenomže si to lidi prostě mnozí neuvědomují a chtějí to, protože si to nedovedou jakoby jinak představit. Mm-hmm. Ale nebojte se, vážení posluchači, to, že by nebyla žádná vláda a žádný vládce, neznamená, že zůstanete jaksi nazí ve vesmíru. Nic takového nehrozí. My nepotřebujeme vládce, tedy ty, co nás budou sekírovat, řídit nás, nařizovat nám a tak dále, ale my potřebujeme mít veřejné služby jako instituce a v nich veřejné služebníky. Služebník není nic pejorativního, není to žádná nadávka, není to žádné ponížení, naopak. Jistě si vzpomínáte, že v dějinách mnohokrát se služba považovala za věc cti, třeba služba králi, nebo služba vlasti. Kardinál Richelieu nikdy neřekl nic jiného, než že slouží Francii. Vždycky, když se na něco zásadního zeptali, tak on řekl, sloužím Francii. A myslím to smrtelně vážně, když to byl samozřejmě velký stratég a v mnoha věcech intrikán možná, nevím, neznal jsem ho osobně a neměl jsem to, tu čest, ale podle toho, co se o něm psalo a jak ty dějiny běžely, tak bylo jisté, že to je teda muž neobyčejných schopností. A on, jednou se ho myslím ptali, jestli se třeba mstí svým protivníkům, když ho napálí nějak. A on řekl, že si to vůbec nemůže dovolit, že slouží Francii a že na nějakou mstu a na nějaké prostě stíhání svých odporců nemá v podstatě čas a ani právo, že slouží Francii. Tak já bych rád řekl, že my všichni v podstatě sloužíme ostatním lidem tím, že chodíme do práce, vyrábíme nějaké výrobky, nebo jsme ve službách třeba zdravotnických, nebo hasiči jsou taky služebníci, učitelé jsou služebníci. Já sám jsem služebník a jsem na to hrdý, protože jezdím po servisech, po nemocnicích v České republice a na Slovensku, a když jsem jezdil ještě do Maďarska, školit do jiných států a podobně. A byl jsem na to v podstatě hrdý a dodneška jsem, že sloužím lidem, že když mě zavolají na servis, že se jim poruchá ta mašinka, který já mám na starosti, tak já všeho nechám a skáču do auta a letím to tam někde zachraňovat, anebo jim aspoň honem poradím po telefonu a tak dále, ale vůbec by mi nevadilo, kdyby o mě hovořili, jako že jsem jejich služebník, že jim sloužím. Je to totiž pravda. Mm-hmm. Já jim sloužím, protože kdybych jim nesloužil, tak jsem k ničemu. Já opravdu se za to nestydím, myslím si, že je to správně. A my v té naší ústavě jsme slovo služebník jaksi renovovali, nebo dostal se mu renesance určité v tom smyslu, že skutečně všichni lidé, kteří pracují ve veřejných službách, tak jsou služebníci občanů České republiky. Nad tím, kdyby se měli možná naši posluchači a nebo lidi, kteří se o to zajímají, hluboce zamyslet, jak to vlastně je, jestli potřebujeme tedy vládce, mentory, ty, co nás sekírují, buzerují, honí, anebo zapotřebujeme služebníky. Takže to je, řekl bych, dost klíčová otázka, jak vůbec nahlížet na nějaké společenské soužití.
Já bych to ještě, jestli můžu, já bych dřív dal název, my nepotřebujeme vládce, my potřebujeme možná koordinátory.
To samozřejmě také, ale i koordinátor slouží lidu ano. nebo slouží občanům České republiky. A protože je nadaný tím, že má koordinační nebo organizační schopnosti a má naši přirozenou, nikoli vnucenou autoritu, tak my si ho zvolíme dobrovolně, ano. proto volby jsou absurdní, kdyby byly povinné, to skutečně není možné. My volby musíme udělat natolik přitažlivé a natolik efektivní, aby lidi volili rádi, a protože když budou moci volit z domova, ze svých počítačů, nebo ze svých mobilů a tak dále, tak to pro ně nebude žádná zátěž.
A kdykoliv?
Kdykoliv si to umanou, tak to nebude problém a rozhodně bude dostatek voličů jak pro volby jaksi našich zastupitelů nebo našich služebníků ve veřejných službách, tak pro referenda a tak dále. Toho se opravdu nebojíme, nemůžeme zavádět povinnost tam, kde stejně není trestatelná nijak, protože by to bylo absurdní, nebo kde by mohl dokonce vzniknout nějaký občanský vzdor, který by vypadal asi takto. Tak když vy mě teda nutíte násilím volit, tak já zvolím prvního pitonce, který na tom papíře se bude vyskytovat a jedu na chatu. To jsou prostě věci, které vychází z psychologie a lidi, pokud jsou do něčeho nucení násilím, tak k tomu samozřejmě zaujmou velmi negativní postoj, to my nechceme a chceme spíš, aby lidi si uvědomovali, jakou obrovskou mají moc sami nad sebou, když se, teď to přijde zase, to slovo sjednotí, když napřou svoje síly stejným směrem. To znamená, když si plně uvědomí, že jsou svéprávní, že jsou plnohodnotní, že jsou jedineční, že jsou tvůrčí, že bez těch, co vytvářejí skutečné hodnoty, to znamená ty lidi, kteří pracují s motorovou pilou nebo někde u ponku nebo v pekárně, že bez nich by to opravdu nešlo, že jsou to ti nejdůležitější. A pak ti ty lidé nechci zvolí své reprezentanty nebo své služebníky, řekněme, kteří pro ně budou pracovat ve veřejných službách, aby se jim lépe žilo. To je smysl státu a množiny institucí veřejných služeb, které ten stát tvoří. Definitorem státu nebo definicí je ústava. Ústava je přinejmenším trojjediná, má tři poslání, tři účely. Už jsem to tady říkal mnohokrát, ale opakuju to pro posluchače, který dneska nás třeba poslouchají poprvé. Je to nejvyšší zákon, s kterým musí být všechny ostatní zákony v plném souladu. Je to nejvyšší společenská smlouva mezi občany České republiky tak, aby měli systém, společenský systém trvale snesitelného soužití. A třetí atribut, nebo vlastnost ústavy je, že definuje, jak má vypadat stát, jaké má vlastnosti, jaké má poslání, k čemu je dobrý, co může, co nemůže a tak dále. Komu patří vůbec, to je taky důležitý. Je potřeba si uvědomit, že stát je majetkem všech občanů České republiky. Stejně tak jako vlast například. Čili to jsou věci, které se nikdy jen tak jako nedočtete, protože naši slavní politologové akademičtí se úmyslně vyhýbají některým otázkám, protože by mohli významně destabilizovat stávající establishment, stávající systém, který je do nebe volající v mnohem. Naše současná ústava má některé dobré prvky, například v tom smyslu, že se v ní píše, že jediným suverénem je lid, to je správně.
To se nedodržuje ale pak, většinou.
Ona se nedodržuje, to je tragédie, protože hned té ústavě se to vlastně popírá tím, že se obrovská moc svěřuje kolektivním entitám neboli skupinám lidí, kterým se říká politické strany nebo hnutí. To jsou menšiny, které rozhodně nezastupují zájmy všech občanů České republiky a oni mají obrovskou moc nad námi všemi a nemají žádnou odpovědnost. To je naprosto nepřijatelný princip, který v naší ústavě my se snažíme velmi důsledně dodržovat. To znamená, že existuje jenom osobní odpovědnost a osobní moc z té odpovědnosti vyplývající. A každý občan, který slouží občanům ostatním v těch veřejných službách, musí být odvolatelný. Někteří lidé jsou zvoleni občany v tom případě, když tito služebníci ve veřejných službách mají právo rozhodovat podle zákonu.
Jestli můžu, pořád tady mám na mysli tu věc, jak jsi sdělil před chviličkou, že je dobrý, aby věděli všichni, komu vlastně ten stát patří. My jsme tu měli v neděli, myslím, debatu a tam jsme obdobnou otázku nastavili a nikdo nevěděl, komu patří Česká národní banka. Přitom má ohromný pravomoce, že jo, samozřejmě, ta rozhoduje prakticky o všem. Komu patří řečeno, Česká národní banka? Nikde se to nikdo nedozví.
Měla by patřit občanům České republiky, ale komu patří ve skutečnosti, se v podstatě neví.
No. Zkusím odpovědět. Když jsem ti, Pavle, dával odkaz na takovýto mezinárodní IČO, tomu se říká UPIK.
Ano, že to někde bylo v Německu.
A tak jsem se na to během toho nedělního pořadu podíval. Tam je pouze napsáno zodpovědná osoba. Vůbec tam není majitel.
Je zajímavé.
Takže oni se tomu vyhýbají.
No právě, tam to se nikdo nedozví, kdo rozhoduje teda.
Ale býval tam majitel, tehdy, když jsem ti to dával, tak
jo,
tam byl
guvernér.
Byl to nějaký český jméno.
Ale že to byl asi momentální guvernér té České národní banky.
Ne, to nebyl.
No to je opravdu zajímavý. A najednou to tam není už, ano?
Není to.
Přátelé, jestli dovolíte, já bych tomu
krátko
poznal.
Ale to nemá cenu řešit.
Tak, to je to správná věta. Nemá to smysl řešit, protože stávající systém je úmyslně temné vody, aby se v nich dalo dobře rejdit a lovit predátorům. Takže všechny podstatné věci, ty opravdu podstatné, které se nás životně dotýkají, jsou úmyslně rozmlženy, jsou úmyslně nejasné, úmyslně nedefinované nebo nepřesně definované tak, aby nebylo možné kohokoliv ze stávajících mocných tahat za slovo. Mm-hmm. Čili to je jeden z důvodů, proč naše ústava, koule, začíná obrovskou hlavou, obrovskou jaksi kapitolou, kde jsou definice. Protože bez definicí, bez jasného vymezení pojmů, je pak všechno zmatek. A to je to, co vyhovuje těm stávajícím predátorům. My chceme jít do všeho s naprosto jasným, čistým štítem a proto musíme nejdřív ty pojmy všechny velmi precizně definovat. Až budeme mít hotové definice, uvedeme postuláty nebo axiomy, což jsou věty, o kterých nemá smysl pochybovat a debatovat, protože by dokazoval jeden druhý. A potom v té ústavě jsou samozřejmě takzvané věty, výroky, o kterých má smysl, jak se rozhodnout, zda mají hlavu a patu, ale ty musí mít důkazy. My samozřejmě v té ústavě ty důkazy neuvádíme, protože by to bylo obrovský objem informací, ale při každém broušení každé jednotlivé věty s Rudolfem, jakožto s editorem, máme na mysli, zda máme důkaz, že to musí být právě tak, jak píšeme. Dokonce my v mnoha věcech se domníváme, že to nemůže být ani jinak, jako, že to není bezbřehá variabilita, jak se nám budou jednou nepochybně snažit podsunout širokí takzvaní intelektuálové. Ti mají takovou snahu řešit kdejakou blbost, jenom proto, aby odvedli pozornost od podstatných věcí. K těmto debatám se musíme postavit dostatečně odmítavě, protože by to nikdy neskončilo. Oni se s náma budou hádat do krve, zda nám jde o člověka nebo o lid. To je na dlouhou debatu, protože samozřejmě, že nám jde o každého jednotlivého slušného člověka. Ale práva každého člověka končí tam, kde začínají práva druhých. Takže musíme mít na paměti obojí, čili věci jsou komplexní, jsou navzájem provázané. Je to jakýsi prostorový vektor, který neustále musíme nahlížet. Protože když něco vynecháme, tak pak to bude někde kulhat na nějakou nohu. Čili tyto věci musí být definovány velmi přesně a pak s nimi můžeme pracovat na základě těch věd a z toho vlastně vznikne ta ústava. Čili takhle je to náročná práce, jako když se v matematice tvoří algebra. Matematici přesně vědí, o čem mluvím. Ano, má to tu výhodu, ale že je to nenapadnutelný. Nedá se to v podstatě nějak vyvrátit, protože každá věta má svůj důkaz. To je podstatné. To je velmi podstatné. Tak, už jsem mluvil dlouho, promiňte. Já, když se rozpovídám, tak nejsem ubrždění.
Mluvil jsi pěkně, já bych řekl pár slov k těm služebníkům lidu.
Dobrá.
To je vlastně poslední definice, kterou jsme udělali, 58. Ale to je proměnlivý počet stále. No a to ještě, já jsem to teda navrhnul, protože Honza Vědněk z těch relací velice hodl tímto způsobem, jak jste právě slyšeli. A já jsem to řekl tak jako nejistě, jestli teda to zavedeme jako termín služebník lidu. No a okamžitě jsem se setkal s přijetím. Takže skutečně ono to řeší další věci, protože neustále tam vypočítávat, že jsou to vlastně zaměstnanci občanů,
nebo
zaměstnanci v INVES, jako institucích veřejných služeb. A teď aby to, že to jsou dlouhý výrazy, a aby to, když tam napíšu zaměstnanci INVES, tak to je nesmysl, protože to jsou zaměstnanci občanů, ne INVES.
Ano.
Když tak, zaměstnanci v INVES.
Ano.
To jo. A to jsou zbytečné složitosti, kterým se náramně jednoduše vyhneme, když pojmenujeme tyhle ty pracovníky, služebníci lidu. A proč to tak je, to jste slyšeli na úvod. A já bych chtěl jenom zdůraznit, že to je čestná funkce. A ty lidi dneska to tak nechápou, ale oni to pochopí, přece to pochopí. Když se nad tím zamyslí, tak to pochopí každý. Takže ty služebníci lidu budou dva druhy. Někteří rozhodují o věcech, budou mít tu pravomoc rozhodovat a ty budou volení pomocí volebního systému, průběžného volebního systému, normálně standardně, všecky, nejenom ty, co tam budou někde v parlamentě, ale všecky tyhle ty lidi normálně na těch funkcích ve městech a všude budou volení.
Včetně soudců, policejních ředitelů, generálů a tak dále, který budou mít zrovna nějakou velící funkci a podobně.
To bude spoustu funkcí, které budou volený, ten systém volební to zvládne, to je brnkačka pro elektroniku. Ano. Jen jde o to, abychom udělali seznam těch lidí a těch funkcí a udělali v tom prostě pořádek postupně. Tak ty volení budou rozhodovat, budou mít svěřenou moc
a odpovědnost
v určitém konkrétním úseku. A s tím samozřejmě odpovědnost. Žádná jiná odpovědnost než osobní odpovědnost nepřipadá v úvahu.
Ano. Žádná kolektivní, to je nesmysl. To bychom museli přistoupit na princip kolektivní viny, což je absurdní.
Ano, to je nesmysl.
A pak je druhá kategorie ještě, dopověz
to Rudolf. Druhá kategorie jsou ti, co nebudou rozhodovat, ale budou konat, prostě vykonávat určitý ty úkoly, jako to je běžně v rámci zákona. Budou prostě poslouchat svého šéfa, tak bych to řekl.
A ty veřejných funkcích samozřejmě.
Na svých funkcích.
Představte si paní u přepážky, která někam buší razítka. Jo? Ona nerozhoduje o tom, jestli tam to razítko dá nebo ne. Když má všechny patřičné doklady k tomu a informace, které potřebuje, tak ona tam to razítko prostě dát musí. A nebo ho nesmí dát, když nemá to, co potřebuje. Ale ona o tom nerozhoduje zda ano či ne. Takže to jsou potom zaměstnanci občanů či veřejní služebníci, kteří nemusí být voleni lidem, ale mohou do svých funkcí nastoupit na základě takzvaných veřejných výběrových řízení, ale všichni naši služebníci, ať už ty volení, tak ty z těch výběrových řízení, musí být občany odvolatelní. Všichni. Bezpodmínečně. Když se na tím zase do hloubky zamyslíte, nemůže to být jinak. Ani nemůže to být jinak.
Důležitý je s tím odvoláním, vždy nezapomenu říct si, odvolat můžou pouze ty, kteří volili.
Ano, samozřejmě, Pavle, to byla důležitá otázka, kterou jsme dost dlouho rozebírali, než jsme to vyřešili, protože ten průběžný volební systém umožňuje naprosto jednoduše toho člověka odvolat, tím, že prostě mu ubydou hlasy. No, ano, prostě dají ty hlasy někomu jinému, nebo je nedají nikomu, ale hlavně mu je seberou.
Ano.
Jenže teď tady je potřeba taky vyřešit, když ten člověk bude páchat nějakou zlobu, nějakou
ničemnost,
černotu.
Lumpárnu.
Tak jsem to chtěl říct. A ty lidi, kteří ho tam zvolili, oni ho tam samozřejmě zvolili, to jsou jeho známí a takhle, že jo? A tak oni ho nebudou odvolávat, ale on bude páchat tu lumpárnu těm ostatním. Takže je potřeba mít nějaký nástroj, aby mohl být i takovejhle člověk odvolaný, i přes ten volební výsledek. Tak jsme to vymysleli tak, že I v tomhle případě může dojít k odvolacímu referendu, to je vždycky tak, pomocí referenda,
ano.
Ale počet účastníků toho referenda musí být větší, ať už, záporných nebo kladných hlasů, celkový počet účastníků musí být větší než ten počet hlasů, který ten člověk měl v té volbě.
A tím je vlastně zajištěno vlastně další zpětná
relevance.
Ano, je tam větší relevance.
Jo,
protože jediným suverénem je lid, občané České republiky, a ty mají nejvyšší pravomoce a taky mají ale nejvyšší odpovědnost v tom smyslu, že když si něco zvolí blbě, nebo zreferendují blbě, nebo si odvolají někoho, kdo je fajn, a jenom se nechali zblbnout, tak to taky odnesou. A to je správně. Nebojme se té odpovědnosti. Protože lidi dneska jsou v mnohem neodpovědní právě proto, že se po nich žádná odpovědnost nechce. Rozhodují za ně druzí. Běžně se dneska vyskytují tresty za činy bez oběti, dokonce preventivní tresty za činy bez oběti. Já vždycky dám ten příklad, když někdo jede mezi polema, ne 90 a 95, tak dostane pokutu. Proč? Když nikomu nic neudělá. Není tam nikdo, kdo by měl újmu. Jo, když někoho přejedou, to je naprosto jiný příběh. Nebo když někomu ublíže jakkoliv. Ale pokud ne, tak proč trestat? To je absurdní. A proč by nás měli trestat, a teď to přijde, pozor, naši služebníci. Dovedete si představit, že budete mít doma nějakého služebníka, aby to nebylo příliš jaksi proti mysli humanistům, tak řekněme, že máte doma velmi inteligentního robota. Je to váš služebník? Zeptám, odpovídám, nebo je to řečnická otázka. Samozřejmě je. Je to váš stroj, je to váš služebník. A teď si představte, že tento robot vám najednou začne vládnout, začne vás sekírovat a peskovat. Co uděláte? Vypnete ho. Přísahám, že to jinak nedopadne. Nebo vezmete kladivo a fláknete ho do té jeho elektronické palice. Jinak to nemůže být. Jinak se nemůžete zachovat normálně jako živý organismus nebo jako člověk. Takže takhle to musí fungovat vždycky. Služebník nemůže vládnout svému pánu, takže lidu nemohou vládnout služebníci. To jsou důkazy, prosím vás. To, co teď říkám, jsou logické důkazy, které jsou nezvratné. Jestli nám někdo zavolá a bude se snažit to vyvrátit, bude to velmi zábavný.
Já se ale rád se utkám. Kdo by teda měl v případě, že udělám nějaký přestupek a...
Ve veřejných službách myslíš, jo?
Třeba v tom autě, pojedu třeba tou stovkou mi 190 a někoho přejedu. Jo, zjistí se to, kdo mi potrestá, zase to budou ty služebníci, ne?
No samozřejmě, to je ale úplně něco jiného, to je čin s oběťmi, kde je oběť, ale nemůžou nás preventivně trestat za činy bez oběti. To je ta chyba. Všimněte si, že si naši služebníci neustále ukrajují stále větší a větší koláč v tom, v čem nás smí peskovat. Nás občany, nás svobodné, suverénní občany České republiky.
Tak a asi nebudeme, že? Kdybychom byli svobodní, tak by asi tohle to si nemohli dovolit.
Já se svobodný cítím, ať se tady děje okolo cokoliv, ať je ústava stávající jakákoliv, protože podle mě stávající ústava není. Ona je sice legální, protože prošla jakýmsi legislativním procesem, ale není legitimní, protože je protismyslná. Jediná ústava, která je legitimní a měla by být pak legální, protože je legitimní, je taková, která projde celostátním referendem a zvítězí. Jo? Má nadpoloviční většinu z toho kvora. Takže nebojíme se i trošku vzdorovat proti tomu stávajícímu systému, protože on je opravdu nelegitimní, i když je legální, protože legalitu zajišťují zástupci, kteří nenesou žádnou odpovědnost a tak dále. Nenechají nás o těch zákonech rozhodovat v referendech. Do dneška nemáme zákon o celostátním referendu. To, co napsal pan Dinsbier, je do nebe volající paskvil, to je výsměch suverenity občanů České republiky, a protinávrhy nebyly vzaty v úvahu. Znova připomínám tu adresu www.funkcnireferendum, čili bez diakritiky samozřejmě, funkcnireferendum.cz. Tam je to popsáno, jakou to mělo celý genezi, vývoj, jak se toho někteří naši přátelé účastnili, dokonce já osobně jsem byl jednou na vládě se o tom bavit s panem Špidlou a to vám teda opravdu stálo za to, jak ten člověk je odolný.
Máš trauma na do smrti.
Ano, protože on je naprosto chladnokrevný živočich jako ještěr, On si všechno píše, občas se na něco zeptá, ale nic mě nedostanete taky... jeho názor a tak dále.
Ano, to je...
Jednat, to je jako jednat s hadem, jo?
Ano, ano, ano. No, tak možná, že
a
to je takový
s ním,
ten...
samozřejmě, to on není jediný, kdo prostě tahá za nitky a rozhoduje o nás bez nás. Takže mějte se prosím vás před těmito lidmi na pozoru, protože jim je všechno jedno, kromě jejich moci a blahobytu. Takže pozor.
Tady bychom možná mohli říci, že to skutečně bude nějaký reptilální bytost, reptiloidní bytost, kdo ví?
Já nevím, tady se i tak přímo... ta pohodinová debata vyšla v podstatě vníveč více, jistě, i když to bylo to pro nás velmi poučné. Jo? Bylo to pro nás velmi poučné, protože aspoň víme, s kým máme tu čest. My se osobně domníváme, že my se je v podstatě snažíme zachránit, protože ten hněv mezi občany akceleruje, mohutní. A oni mohou být jednou tím spravedlivým hněvem občanským smetení. Nepřejeme jim to, my nechceme žádné revoluce, my nechceme svrhávat nějakou vládu, my nechceme ničit něco, odvolávat teď hned úplně všechny. Kdo nastoupí na jejich místo, bude pokračovat v tom též, když nezměníme legislativu, když nezměníme ústavu. Čili proto jsme se soustředili na změnu ústavy a volebního systému, protože to považujeme za klíčovou záležitost. To, když budeme mít dobře, nebo aspoň snesitelně vyřešeno, pak na to můžeme stavět dál. Můžeme prostě pokračovat v tom naplnění těch základních východisek, které jsou o tom, že každý člověk se rodí svobodný, nikomu nepatří jen sám sobě a pokud nekoná zlo vůči ostatním, tak se mu nesmí nic zlého dít. Nikdo nesmí peskovat, sekírovat, buzerovat, otravovat a vydírat. A myslím si, že bohužel v dnešní době se skoro každý cítí sekírován, buzerován, otravován, obtěžován, zdaňován a tak dále a tak dále. A málo kdo mu slouží. Občas výjimečně někteří báječní lidé v stávajících veřejných službách, řekněme. Jo, pochválil bych lékaře, učitele, hasiče, některý policajty a tak dále, vojáky třeba a tak dále. Ale to jsou jednotlivci, že? Ale ty instituce, ty organizace nefungují zrovna nejlépe. A nad tím je potřeba se také zamyslet, proč to tak je, komu to slouží a za jakým účelem a podobně.
Jasně, takový jednotlivci to zpravidla dělají navzdory tomu systému.
Ano.
Protože mají nějaký čistý svědomí a nedokážou přesto překročit.
Každý z vás se potkal s paní na přepážce někde na úřadě, která byla úžasná, která vám s tím vším pomohla, nesekírovala vás, nebuzerovala, neštěkala na vás, snažila se vám pomoct, jak to jenom šlo, takovou ženskou pozlatit, jako skvělý. To je člověk na svém místě, ano. Ta by v těch veřejných službách, respektive v těch institucích veřejných služeb, určitě vydržela celý život. Když se bude dobře chovat ke svým občanům, ke svým zaměstnavatelům, jako služebnice jejich, tak ona tam bude mít perfektní místo celý život a budou jim všichni rádi a ona tam bude nápomocná, takzvaně nápomocná, co na těm lidem bude spíš pomáhat, bude jim sloužit a pak je to naprosto v pořádku. Ale to i v těch vyšších funkcích, těch rozhodujících, máme spravedlivé a důvěryhodné starosty třeba v některých obcích, které jsou úžasné, ty lidi si jich váží, znají je celý život a jsou těmi starosty už po mnoha jaksi volební období, už desetiletí, řekněme. Protože ty lidi v těch obcích je dobře znají už od dětských let, vědí, že jsou to čestní lidé, vědí, že jsou akceschopní, že se umějí za svý lidi jaksi postavit, že se jich umí zastat, že mají zásluhy na jejich blahobytu v těch obcích, mají třeba levnější vodu než v jiných měst, tak velkých a podobně. A pak jsou těmi občany samozřejmě ctění než kvůli milování. A to je v pořádku, ať zůstanou těmi starosty třeba celý život. Vůbec nám to nevadí. Ale když budou mít občané možnost tyto lidi odvolávat, jaksi bez podmínečně, tak potom si velmi rychle vyfiltrují tam takové lidi, na který se můžou spolehnout, kterým vždycky budou sloužit, nikoli vládnout.
To. Já třeba znám v případě taky jeden příklad, kdy starostkou už je taky dlouhý, možná desetiletí, taky jedna osoba, která je ale starostkou jenom proto, že to nikdo jiný nechce po ní vzít.
Tak, to tak, je, ale to nevadí, protože to je volba těch lidí.
Samozřejmě. Samozřejmě. Rozhodli, ne, ale... Takhle, volba, oni lidi nemají koho zvolit, jo, protože on to nikdo nechce vzít, protože tam by přišly takové problémy na něj, že to nikdo nechce vzít a ty lidi bohužel nemají nikoho jiného zvolit, tak někdo jí zvolí. No. Tak je tam nevadí. Třeba s minimálním počtem hlasů, už je tam ty léta, ale prostě není nikdo jiný.
Ale nevadí to, protože
no,
to
ona
je...
taky musí chtít kandidovat. Ale...
No tak to ona ráda je. Samozřejmě, to ona ráda.
No, proč ne?
Ale protože...
my musíme mít ten nástroj, jo, aby lidi měli právo a možnost, nějakou reálnou možnost se zbavit lidí, kteří nebudou pro ně pracovat, kteří budou intrikovat, kteří je budou okrádat.
Tahle ta právě zrovna nepracuje pro lidi, že? Ta má určitý to, která ten dělá docela velký zle a každý není naštvaný, ale prostě není nikdo jiný, kdo by to vzal.
No tak fajn, takže to je další důležitá věc, o které jsme možná ještě nemluvili. Mm-hmm. Oni, když se nesjednotí ti lidé a nezvolí si někoho jiného, no tak potom hod to odnesou, musí to, si to vytrpět, když je to jejich rozhodnutí, že nekonají. I nečinnost je rozhodnutí.
Oni by konali, ale není koho tam zvolit, nikdo to nechce vzít.
Já si dovedu představit i obce, kde prostě nebudou veřejné služby. Vůbec, prostě ne. Žádný. No. Nevadí, to nemusí být.
Jak by se to řešilo v tom případě, když by nebyl?
Když by byla, já předpokládám, že by to bylo na velmi malých obcích, třeba osadách nějakých, tak pokud tam nebude, takhle, pokud nebude centrální stát úkolovat obce, což by neměl, protože my máme v naší ústavě velmi důsledně dodržován princip retrográdní subsidiarity, což vysvětlím, co to je, to znamená, že veškerá moc vlastně a odpovědnost, to jsou neoddělitelné pojmy, putuje od spodu nahoru, to znamená od obcí k centrálnímu státu. Ne naopak. A pak vlastně nevadí, že nějaká obce se toho nebude vůbec účastnit. Oni budou muset dodržovat v té obci, kde nebudou mít ani starostu, ani zastupitele, ani nikoho, prostě jenom tam budou žít, co já jim, 4 rodiny. Oni budou muset dodržovat zákony této země, ústavu, ústavní zákony a veškeré zákony této země. Budou muset dodržovat. Ale jestli si budou rozhodovat o tom, že si postaví koupaliště tak, že se sejdou někde v spodě nebo na uvohinku a řeknou, tamhle vyhrabeme díru a uděláme tam koupaliště, tak proč ne, když to nemusí u toho být nějaký starosta. Nepotřebujeme všechno mít byrokraticky podchyceno.
Stavební úřad u toho musí být.
No, jasně, na obci. Jo? Na obci, která je nezávislá. Jo?
Dnes je to tak, že všechny místa, všechny obce někam patří. Dnes není takový místo, jak si teď říkal, že by mohlo být jako nepodchycené. Mm-hmm. To všechno někam patří. Mm-hmm. Takže vždycky tam, když tam budou 4 chalupy, tak zase budou patřit do nějaké spádové obce.
Co to takzvané obce budou... s přenesenými pravomocemi, nebo tak nějak se tomu říká?
Mm, je to tak nějak, no.
Já nevím, jak to je přesně ten pojem, ale je to tak, takže v podstatě to, co jsem říkal, je naprosto extrémní případ, ale samota u lesa, jo, když bude samota u lesem, tak stejně bude patřit asi do katastru třeba nějaké větší obce, nebo té spádové obce a tak dále, takže toho se nebojíme a skutečně nemusí mít 3 chalupy svého starostu. Na co?
To ne, ale jak jsem říkal, když nastane taková situace, kdy prostě ten starosta není k ničemu, dělá zle za ty léta, prostě si tam udělal jakýsi, já nevím, svůj píseček, jak se to řekne, a teď zjišťuju, že prostě škodí mnoho lidem, ale není kdo by to zastoupil, protože každý má problémy s tím, řekne, já tam půjdu a teďko to všechny ty průšvihy, která ona udělala, tak teďko odskáču já.
Jasně, a kdyby bylo po našem, to znamená, když by už platila koule, to znamená nová občanská ústava, tak oni by ty lidi udělali referendum a odvolali by.
Ano.
A protože by se nenašel kandidát na starostu, tak by tam prostě tento úřad nebyl, když to nevadí pro Boha. Mm-hmm. Nepotřebujete starostu, nepotřebujete mít žádného vládce. Pokud se to nepozabíjíte v té obci, tak se nic nedělá. A je i tak, protože policii máme centrální, že? Centrální policii.
Mm-hmm. A to má...
No, já myslím celostátní, že mám celostátní policie a když se tam bude vraždit mezi těma 3 chalupama, no, tak samozřejmě tam naběhne ta celostátní policie a udělá v tom pořádek. Takže nebojíme se toho, nemusíme mít všude nějaké panovníky, nějaké panstvo, kde jakého rybníku nebo kde jakého lesa.
No, máme dokonce institut takzvané občanské hodnocení, ve kterém to je vlastně takový druh referenda, kde ty lidi, veřejnost, jako hodnotí právě ty instituce veřejných služeb a můžou třeba taky se usmyslet, že ta instituce je zbytečná, že ji nepotřebujou, tak, ano, že se zruší.
My musíme respektovat ten princip, že skutečně jediným suverénem, jediným rozhodčím, jak to všechno bude, jsou občané, nikdo jiný. Nemáme vládců, ani teď ne, oni se jenom do té role stylizují. Oni se tváří, že jsou našimi vládci. Oni to všude vykřikují, ten nesmysl. Ale nemají k tomu žádný mandát. Já jsem je nikdy za své vládce neuznal a nikdy neuznám, pokud nebudou zvoleni většinově a pokud nebudou odvolatelní a pokud nesou osobní odpovědnost za svá rozhodnutí a za svá konání. A to oni nenesou, takže nejsou legitimní. Promiňte.
No a ještě s tím souvisí jedna věc. A o tom už jsme mluvili také minule nebo předminule, takzvaná secese, neboli odmítnutí podporovat toho určitého služebníka lidu, dnes už ho tak nazýváme. A to na ty obci by velice rychle se vyřešilo právě takovýhle problém. Secese znamená, že...
Odejít, odstoupení od někoho.
Prostě odmítám, aby moje peníze šly tomuto člověku na jeho odměnu měsíční. A já to musím zdůvodnit, musím to říct oficiálně, to bude zanešeno, bude to veřejně přístupné i to zdůvodnění. A když je to v obci, kde je, já nevím, 100 lidí, tak to už je významná částka, jedna setina. A když to udělá 10 lidí, no tak ten člověk
bude mít 10% nižší plat.
To ucejtí prostě.
Čili akt secese má právo, podle naší ústavy, nebo podle našeho návrhu ústavy, akt secese, k tomu má právo každý plnoprávný dospělý občan. A já vám řeknu příklad, aby to bylo srozumitelné. Rozlobí mě prezident, teď nemluvím o Zemanovi, ani o předchozích prezidentech, ani budoucích, to je jedno. Hypoteticky obecně, prezident mě rozhoří. Zachová se ne jako prezident, ale jako zbabilec, nebo lhář, nebo ničema. A já... protože přispívám na jeho plat svými pár halířky ze svého platu, tak vlastně tím mu dávám najevo, že ho chci, tak já, když mě takhle rozlobí, tak já půjdu na obec, ve které bydlím a řeknu, provádím secesi vůči prezidentovi. A oni mě na to dají nějaký asi formulář nebo co, nebo to je elektronicky nějak, nevím, to není důležité technikálie, a já tam napíšu důvod, proč odmítám přispívat svými penězi na jeho plat. Nemusím, oni mě to nemůžou vyvrátit, já to jenom musím uvést proč, jo? Protože to bude zveřejněno. A oni skrze výpočetní techniku mu seberou těch 13,765 halířů a těch 13,765 halířů spadne do jakési pokladny institucí veřejných služeb, které se pak nějak použijí, třeba na humanitární účely. To je jedno, jako. To není podstatný. Ale co je podstatný, že já od toho dne, kdy tu secesi provedu a kdy se jaksi provede, zadministruje, tak já nebudu přispívat na plat svému prezidentovi. Prostě ne. Nebo svému starostovi, nebo policejnímu řediteli, nebo soudci a tak dále. A to jsou strašně významní zpětnovazební prostě motivační instrumenty, které dávají těm lidem, kteří pracují v těch veřejných službách, jasnou informaci, co si o nich jejich občané myslí. Nebojte se ničeho, když já budu nějaký extremista nebo poděs a seberu těch 13 halíčků panu prezidentovi, tak on se na to může klidně vykašlat. Jo. Ale když, jak to říkala Ruda, když těch lidí bude 10, 100 tisíc, 10 tisíc, 100 tisíc, tak to najednou pocítí. A spousta lidí začne vykřikovat kdykoliv, kdekoliv. Já ho neplatím. To je váš prezident, to je váš soudce, ale já ho neplatím. Tady je secese. A ukáže ten papír, jo. Čili to má psychologický, zejména psychologický...
Když to vezmeš z pohledu toho člověka, toho občana, tak pro něho je to nesmírně osvobozující princip. Ano. Protože dnes, jak je to teď, to je totální bezmoc.
Musíme, ale oni to z nás vyvádějí.
Nemáš šanci to změnit.
A my jsme ti suverénní, to je absurdní, ne? To nejde takhle. Čili proto máme v naší ústavě secesi. To je vážná věc, důležitá. Určitě se o to porveme zase s všemi pseudo intelektuálem, mě to je jedno. Jako.
Ty provedeš secesi jako občan A teď ti už nebude vadit, že tam je ten prezident dál, protože ty ho nepodporuješ, ať si tam je, když ho tam ostatní chtějí. Ale ty máš čistý svědomí, že jsi prostě mu těch 13 halířů sebral a jsi v pohodě.
Takže nejde ani víceméně o ten plat jeho, ten se mu třeba vůbec nemusí zmenšit, protože oni řeknou, tak ho teda, tak ten plat zvednem. No dobře, tak zvednem.
Ne, to není možný takhle jednoduše zvedat plat.
No, tak to,
dobře. To má svý jiný pravidla, které jsou v té kouli samozřejmě uvedený, protože platy našich služebníků ve veřejných
službách jsou pevně daný, ano?
No, jsou odvozený od průměrného platu v neveřejné sféře za minulý rok.
Ano, v pořádku, s tím souhlasím naprosto. A tady všem z toho by se ubíralo. Ano, tady by
tak,
se z toho
a budou to jenom koeficienty, které budou tady tu částku násobit. Teď je to nějakých 26 tisíc, či co? Mm-hmm. No, nevím, jo, zhruba. Netahejte mě, prosím vás, za slovo, posluchači. Ale řekněme, že to je 26 tisíc. Takže prezident bude mít třeba, já nevím, trojnásobek nebo pětinásobek tohohle platu a ta paní u přepážky bude mít třeba 0,75, já nevím. To jsou detaily, to je setování, takzvané, neboli nastavování systému. No. A to je věc, která pak podlehne nějakým jiným procesům, ale rozhodně my jak si tvůrci návrhu ústavy se tím nebudeme zabývat, to je zbytečný detail technikálie, ano. Ale takhle to musí fungovat. A co z toho vyplývá? Že všichni veřejní služebníci budou závislí svými platy na prosperitě soukromé sféry. Prosím vás, všichni, co podnikáte, uvědomujete si, co to znamená, že když vy budete prosperovat, budete dobře podnikat, budete mít čím dál víc zaměstnanců, čím dál budete víc vyrábět, čím dál ve větší kvalitě, protože budete v konkurenci a tak dále, tak teprve za to budou vaši veřejní služebníci, či v těch investech, těch institucích veřejných služeb, lépe placení, protože se jim bude zvětšovat ten základ a ten násobící koeficient jim prostě přidává. Ale jakmile se vám dařit nebude a vy budete třeba hromadně vypovídat své podnikatelská osvědčení, svá podnikatelská osvědčení, to znamená, budete odstupovat od svého podnikání, protože vás začnou příliš buzerovat, tak jim spadnou platy, milánkům. A ono je to přejde, to vaše buzerování a sekírování, které máte dneska. Čili to je zase automatický zpětnovazební systém, který udržuje rovnováhu. Ano? Ještě jak Ruda mluvil o těch občanských hodnoceních, to je taky strašně důležitá věc. Uvědomme si, že dneska máme tisíce všelijakých veřejných institucí nebo poloveřejných neziskových organizací, já nevím, co všecko. Některé z nich jsou v pořádku a užitečné, ale některé jsou doslova parazitické. Doslova parazitické. A opět občané dneska nemají vůbec žádnou možnost se těchto parazitů zbavit. Ano. V novém návrhu ústavu je, nové ústavě v té kouli, samozřejmě tento instrument existuje, to jsou ta občanská hodnocení až na úplné zrušení. Rozumíme si? Uvědomte si, že máme třeba akademii věd, kde jsou samozřejmě týmy, co já vím, chemiku, fyziku, já nevím co, který makají na důležitých užitečných věcech a něco taky vyzkoumali a taky už se to dá zapřáhnout, jak se říká, do vozu. To znamená, dá se to využít. Ale pak tam máme spousty všelijakých týmů, který řeší například gender, který už je dávno vyřešen. A píšou okolo toho kvanta všelijakých blábolů, všelijakých živástů a tyto svoje doslova slinty, promiňte mi ten výraz, prodávají našim veřejným službám za obrovský prachy a z toho žijou. Nebo se ověšují všelijakými vědeckými, akademickými tituly za nic. To jsou prostě všechno šaškárny. Tak i proti tomuto se ten člověk, který dělá u toho ponku, ten truhlář, může ohradit, protože on je na nic nepotřebuje. To jsou jenom žvanilové. Nic neřeší, nic pro ně nedělají, jenom si dělají teplý místečka. Takže i to je možné eliminovat, pokud ta ústava bude takto významně důsledná.
Chápu, ano, to by bylo docela dobrý, ale kdo zase o tom rozhodne? Oni řeknou, přece nejsou dost kvalifikovaní na to občani, aby měli možnost rozhodnout o tom, co my tady z těchto velkých...
A prostě rozumím otázce a Ruda odpoví, protože to je jedna z věcí, o kterých dneska chtěl mluvit, já si o chvilku odpočnu. Rudo, dej se do toho, jo, občanský
rozprav. Když se ptáš, kdo rozhodne... No, samozřejmě rozhodnou lidé, my tam máme takzvanou občanskou rozpravu. A o tom jsem chtěl mluvit poměrně zeširoka dnes. A nevím, abychom nezahltili posluchače, nechceš dát krátkou písničku?
Mohl bych, ano, máme vlastně skoro hodinu za sebou, takže
no,
proč ne?
A pak budeme mluvit o té občanské rozpravě, to je velice zásadní věc.
O petičních a komisích a referendech a tak dále, to je velmi zajímavý systém, jo?
Ano, 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 dobře, takže já to takto pustím. No tak, jakou pak si myslíte, že tam dám písničku, nějaký Big B třeba od G-Spot?
Tak třeba.
Tak jo. Vážení posluchači, jsme tu opět po krátké písnice od kapely G-Spot, která je to kapelou nebo kapela, který hraje náš dnešní host, jeden z dnešních hostů, Honza Piroutek. Já teda teď předám slovo, jak jsme řekli, před písničkou naopak Rudovi Dvořákovi, který by měl vysvětlit něco právě o těch občanských rozpravách. Je to takový nový termín, já taky nevím, o co jde vůbec. Byla nutnost zavést nové termíny, abychom vůbec věděli, o čem se bavíme, abychom se vymanili z toho starého a začali s něčím novým. Takže, Rudo, já tě předávám slovo a ano, můžeš děkuji. Objasnit.
Ano. Občanská rozprava. To je jedna z těch důležitých zpětných vazeb mezi občanem a státem. A jak víme, tak stát není nic jiného než instituce veřejných služeb, takže mezi občany a těmito institucemi veřejných služeb existují zpětné vazby, které stabilizují celý ten systém. Takže občanská rozprava, co to vlastně je? Tak je to diskuze před zraky veřejnosti na nějaké konkrétní citlivé téma, které vyvolává nepokoj ve společnosti nebo je prostě nějaké dramatické. Prostě občas vystane taková situace, že je potřeba to řešit a musí být nějaký nástroj, jak to řešit. Tak v první řadě jsme inteligentní národ, poměrně dá se říct, tak musíme to především řešit domluvou. Čili k tomu máme tuhle tu občanskou rozpravu. Vždycky ta rozprava je vyvolána občanskou peticí. Ta funguje i dnes, jenže nemá vůbec žádný vliv na nic, kdežto my tu petici povyšujeme na funkční nástroj. Pomocí petice se dá vyvolat rozprava a pak už na to navazují další kroky podle toho, jak se ta rozprava ubírá, kterým směrem. Ta občanská rozprava má zákonem stanovenou dobu trvání, určitý počet dní podle druhu tématu. My tam máme navrženo 10 až 30 dní. To se dá změnit, to je zase jenom parametr. Dnes takový nástroj neexistuje, jak jsem říkal. Trošku se tomu podobají ty pořady Michaely Jílkové, jistě to každý zná, kde ona vždycky stanoví nějaký téma, teď si tam pozve tři lidi, kteří se to zastávají, tři jsou proti a teď se rozhádají, do toho si tam pozve nějaký hosty a teď je z toho guláš, ale je to v podstatě jenom takový divadlo, který nemá vůbec na nic vliv. Takže to, trošku se to podobá takovému divadlu, jenže my z toho nechceme dělat divadlo, to je vážná věc. Určitě se to nikdy nebude zneužívat, protože to zabere určitý čas a pozornost a energii lidí a ty nebudou mít chuť pořád něco řešit. Takže je snaha, aby se to nezneužívalo, ale musí tady ten nástroj existovat.
No ono to chtění je daný tou peticí, to znamená, musí být dostatečný počet petentů, těch, co vlastně tu petici podepíší, aby se o tom tématu hovořilo a pak teprve dojde k té občanské rozpravě. To znamená, nebude to o kdejaké blbosti, kterou chtějí 10 lidí, jo, to ne. Ale když jich bude dostatečný počet, to je zase parametrizace, to není potřeba momentálně řešit, kolik hlasů a tak, pro tu občanskou rozpravu bude, ale jakmile jich bude dostatečný počet, velký počet, tak pak se ta otázka musí otevřít, budou nad tím dít veřejnoprávní jaksi média, budou povinně to přenášet v přímém přenosu, aby se to nedalo sfixlovat a nad korektností té rozpravy bude bdít náhodně volená občanská komise. Promiň, že jsem to takhle spadnul, jenom jsem to chtěl.
Ano, do toho o tom taky budu mluvit. Jenom chci říct, že tahle ta rozprava, občanská rozprava bude fungovat na všech úrovních, to znamená jak na lokální, obecní úrovni, tak i na celostátní. Potom se to bude samozřejmě lišit počtem hlasů v té petici, která může takovou rozpravu vyvolat. Tak organizátorem a zároveň i moderátorem té diskuze, organizátorem té rozpravy a moderátorem bude takzvaná občanská komise. To slovo je nesmírně zprofanované dnes, ale to neznamená, že my nemůžeme ho jako přivést ke cti opět, protože to slovo vystihuje naprosto přesně ten pojem. Takže občanská komise v našem pojetí je losováním zvolená skupina občanů. Nikdo nebude vědět dopředu, kdo tam bude. A ty občané nemusí být nějak odborníky. Jak z té jedné strany, tak z té druhé strany.
Ano.
A aby toho mohli dosáhnout, aby se jim to podařilo sehnat ty lidi, ty správný lidi, tak oni budou mít jednu výsadu, že jakýkoliv služebník lidu v kterékoliv funkci bude povinen se jim přednostně věnovat, pokud budou od něho něco potřebovat. Čili položí tušku a začne se věnovat tomuhle členovi občanské komise.
A doporučí mu třeba ty odborníky a tak dále. Ale on se zeptá na více místech a udělá si z toho nějaký svůj vlastní obrázek a podle toho tam pozvou ty do té diskuze. Čili to je neuplatitelné, ano. Že to bude tak rychlý a ty lidi budou mít takovéto pravomoce dočasně, protože jakmile ta občanská komise svoje dílo jaksi vykoná, svoji práci odvede, také nám slouží vlastně, jsou to také služebníci v tu chvíli, tak ta komise se pak rozpustí a pak už nebude moc buď to dlouhá léta v žádné komisi být, nebo vůbec doživotně už ne. Takže nejsou korumpovatelní ti lidé, nejsou nějak podplatitelní a vydíratelní, což je důležité. No?
A vlastně. Můžeme si zrovna uvědomit, že zase je to jenom díky internetu, který dřív nebyl, protože kdyby nebyl ten internet, tak ten člověk z té komise ani nedokáže někde na úřadě, že to je on. Že jo? Prostě tady je naprosto jasný, že bude na internetu napsané složení občanské komise v té věci a tím to je daný. A on jenom vytáhne občanku a tím je to vyřešený.
Ano.
Není potřeba žádný potvrzení a takový nějaký lejstra a podobně zbytečný.
Zbytečná byrokracie není nutná. A teďkon ta diskuze, mě by to byl lichý počet, to znamená třeba 3 lidi by byli zastánci něčeho a 3 by byli odpůrci. A oni by se tam nějakým kultivovaným a moderovaným způsobem pohádali víceméně, ale říkám věcně, to by nad tím ta komise neustále bděla, aby to mělo věcné jádro. A výsledek z toho je, že občané, kteří takovou diskuzi odbornou, ale prostě z obou stran, to znamená jak pro, tak proti, budou sledovat, tak oni si občané udělají svůj vlastní obrázek, co by tak jako spíš mělo být. To znamená, jakoby se jim napoví, co je ta pravda, ale oni se rozhodnou naprosto svobodně, sami za sebe. Ale někdo jim dodá dostatečné množství relevantních informací. A to je hlavní poslání těch občanských rozprav. Že lidé budou včas relevantně úplně informováni o problému a zváží všechny pro a proti a podle toho se pak rozhodnou v příslušném referendu, pokud tam to referendum bude následovat, anebo prostě jenom dojde k ozřejmění nějakých otázek, které jsou nejasné. Takže toto jsou strašně důležitý nástroje, které nám také dneska chybí a které by měly za úkol vlastně poučit nebo vzdělat nebo informovat občany o tom, o čem budou rozhodovat. To se často velmi zanedbává a úmyslně a pak dochází na to, co si říkal Pavle před chvilkou, že ti lidé jsou nevzdělaní a neinformovaní, tak jak můžou něco rozhodovat?
Ano.
Ne, oni budou informovaní a pak budou rozhodovat. A protože budou rozhodovat většinově, tak je dávno už dokázáno všakými statistikami a sociologickými průzkumy a matematicky a co já vím jak, že velká většina se málo kdy fatálně mýlí. Ona totiž umí eliminovat extrémy a to rozhodnutí je pak takový, řekl bych, moudrý. Jakoby moudrý lid rozhodne. Samozřejmě můžou lidi rozhodnout i špatně. To se může stát. Ale odnesou to právě oni. A to je správný. To je spravedlivý. Oni, když budou chybně občani rozhodovat, tak se jim to drasticky vymstí. A oni budou potom o to více schánět ty informace, o to více budou hloubat a přemýšlet nad tím rozhodnutím, který udělají, aby se jich nedotklo negativně. Čili zase vraťme tu moc rozhodovací, ale taky odpovědnost všem občanům České republiky. Kdo se toho nebude chtít účastnit a nebude hlasovat, nic se neděje, nedá se nic dělat. Když se nechci účastnit rozhodování, tak pak musím strpět to, že za mě rozhodl někdo jiný. Ale dneska to máme tak, že za nás rozhodují malé kolektivy bez toho, aby se nás kdokoliv na něco ptal, nebo aby jsme měli možnost to nějak ovlivnit. A to musíme změnit zásadně. A proto musí být ty občanské rozpravy a celý ten mechanismus musí být nejen legitimní, protože je legitimní, ale musí být i legální. To znamená, musí to jít podle zákonu. Mm-hmm.
Tak ještě zopakuju znovu, co už Honza řekl, že občanská rozprava je nedílnou součástí každého referenda, povinně, aby ty občané nebyli nevzdělaní, ale naopak, aby byli plně informovaní. Ovšem z vlastní vůle nemůže je k tomu nikdo nutit, protože mají suverenitu a ta se nedá překročit. A ta občanská rozprava může být vyvolána i bez referenda s cílem objasnit nějaké rozhodnutí nějakého funkcionáře, který se zdá být divný nebo pochybný, tak v tu chvíli může nastat občanská petice s žádostí o vysvětlení a bude vyvolána tahle ta občanská rozprava.
Dobře. Tak co dál?
Tak tam máme. Jsme rozebrali občanskou rozpravu. Pokud nejsou nějaké dotazy ze strany...
Zatím to nevidím nic od posluchačů. Já si nevím, jestli jsem tam nezapomněl pustit ten jingle, ale asi jo. Aby zavolali posluchači, tak já to udělám teď. Pouštěl jsem to?
No.
Já teď nevím, dobře.
Jo. Ale to super. Nevadí, my můžeme hovořit o dalších věcech, protože tak prosím. To je samozřejmě veliký
kvanta. Teď je volná, tak Honzo, jestli máš něco na srdci?
Já bych ještě hrozně rád tady otevřel jednu závažnou věc a to je vlastně fakt, že my většinu těch, řekněme, komunikací občanů s jejich služebníky předpokládáme elektronickou cestou. Mm-hmm. Problém dnešní doby je ten, že máme obrovský kvanta dat, spousty všelijakých analýz, mnohé z nich jsou velmi jalové, ale ta pravda je v nich často téměř neobsažena a tak dále. A také se bojíme toho, že budou ty elektronické systémy nějak zneužitý. Já už jsem tady mnohokrát mluvil o takzvaných harvardských počítačích a tak dále, které jsou nehacknutelné v tom smyslu, že není možný vnější přístup do jejich programu. Protože mají oddělenou paměť data, paměť programu. Samozřejmě naskýtá se otázka, no a co s datama? Co když nám bude někdo někde vysílat nějaká chybná data, nebo budou nás nějak odposlouchávat a pak podle toho se budou různí ničemové chovat a tak dále. Tak já bych rád připomněl, že možná si vzpomínáte na pověstný přístroj Enigma. Enigma byl mechanický přístroj, možná elektromechanický, já už si tam nepamatuju přesně, Němců za války, pomocí něho šifrovali zprávy. A byl to tak složitý systém, umyslně, kde se představovali nějaký kolečka, kódy a tak dále, že dlouho spojenci byli úplně bezradní, protože Němci si svý důležitý zprávy předávali skrze tu Enigmu, šifrované, a tím samozřejmě bylo velmi těžké zjistit, co mají v úmyslu, kde otevřou frontu, co budou, kde, jak dělat a tak dále. Až nakonec ten kód byl rozlomen, byl dešifrován, ale stalo se tak, protože ta Enigma zůstala někde v nějaký ponorce nebo v něčem a oni to objevili a rozklíčovali, tak to funguje a pak už ty zprávy dokázali jaksi rozklíčovat. Já bych chtěl říct, že to tak jednoduchý, v uvozovkách jednoduchý stroj, mechanický, je věc historie nebo muzejní věc, ale v dnešní době, když máme počítače nesmírně výkonné, akorát když by to byly ty harvardské, tak šifrování zpráv je možný dělat taky tak, že v jistou minutu třeba platí jakýsi klíč a další minutu platí jiný klíč a další minutu další klíč a tak dále. A je to tak bleskový, že absolutně nemá smysl se snažit to rozklíčovat nebo rozšifrovat, protože to je generováno generátorem náhodných čísel, řekněme, a je to sdíleno těch dvou komunikačních bodech, to znamená vysílač přijímač a naopak, ale každou minutu to může být jinak a může to být nesmírně složitý. Je to naprosto nad chápání člověka nebo nad schopnosti lidského mozku, protože jsou to dlouhý kódy, ale tím je zajištěná ta komunikace, že je v podstatě nenabouratelná, není odposlouchatelná. Nedají se tam vkládat prostě falešné zprávy a falešné informace. Nedají se poslat falešné volební hlasy nebo odvolávací a tak dále. O tom by vám samozřejmě řekli více matematici a takzvaní šifranti, to znamená lidi, kteří se šiframi zabývají profesionálně, tak by vám potvrdili, že v dnešní době rychlých počítačů je to naprosto spolehlivý způsob komunikace, kde selhání, kde pravděpodobnost selhání je nula. Takže ani toho se nebojíme. Jo?
Do toho, Honzo, právě teď, v současné době, přesně teď, se děje právě ten útok, oni tam říkají útok těch hackerů na to ministerstvo zahraničních věcí, prý. Dneska o tom byla tisková konference, byl tam Zaorálek, že jo, mluvil o tom, jakože, že nesmí nic říct a podobně. Tohle to by se samozřejmě asi stát nemohlo v tom.
To by se nemohlo vůbec stát,
přesně
protože,
tak,
jak říkám,
ale mně připadá,
byly harvardské.
Ano, mně připadá, že právě proto oni tadyhle ty věci dělají, aby prostě mohli to říct, no jo, ale koukněte se, když dokážou tohleto, tak to bude vždycky tak, prostě ty hackeři se tam vždycky dostanou a vždycky...
Ano, naprosto s tebou souhlasím.
A to je úmysl jako blázen.
Nevhodné počítače. Ač neumanovské počítače používají lidi v kancelářích nebo konstruktéři letadel, třeba to je jedno, když ti to risknou. Ale ohledně státních zpráv a tak dále, kde jde o moc, pozor, kde jde o moc, tak tam je potřeba používat takto zabezpečené systémy elektronické, které jsou nenapadnutelné, skutečně nenapadnutelné. A to jsou ty harvardské počítače a šifrované zprávy v takzvanou časově následním klíčem, nebo by se to tak dalo nějak nazvat, ti šifranti mají proto svý odborný názvy a podobně, ale rozhodně by vám potvrdili, vážení posluchači, že dneska, když si s tím někdo dá tu práci a provede takové to vlastně plovoucí šifrování, to věčně se měnící, tak se to nedá v podstatě nějak nabourat. To není možné. Takže jsme klidní, že pokud by se těmto projektům dala zelená, to znamená, ono by to samozřejmě nějaký peníze stálo, ale v konečném důsledku by se to nesmírně vyplatilo, protože pak ta elektronická komunikace, mám tím na mysli taky třeba ten volební systém, referendový a podobně, tak je v podstatě nezničitelný. Navíc by to běželo na více počítačích ve vzájemné supervizi a tak dále. Já nechci unavovat s technickými věcmi, ale mnoho věcí jsem se naučil, když jsem dělal třeba na elektrárně. Na tepelné elektrárně máte tři počítače, které se navzájem hlídají. Mají stejný vstupní data, stejný výstupní data, jakmile některý z těch počítačů vydává jiná výstupní data než ty zbývající dva, tak okamžitě odstaven a spustí se obrovský alarm a honem se musí řešit, co se sakra děje. Jo? Že nebojíme se toho, opravdu se tyto věci dají velmi dobře zabezpečit. Mnohem líp, než jsou nějaký volební komise, kde se počítají lístky a dají se různě zašantročit a tak dále. Tam je to samozřejmě napadnutelný velmi snadno, a nebo elektronické systémy, které využívají nešifrované zprávy a takzvané von Neumannovské koncepce počítačů, kde je společná paměť pro data i programy. Tam samozřejmě se dá rejdit libovolně špatně a pak se na to samozřejmě rádi politici vymlouvají, že elektronicky ne, a tím pádem jaká pak vláda lidu, když se spolu nedomluví, když se nemůžou sejít na náměstí, protože tam se jich nevejde několik milionů a tak dále. To jsou všechno žvásty a výmluvy, a jsou to účelové lži kvůli tomu, aby se zabránilo právě té elektronické komunikaci mezi občanem a státem. Nebo
Já jenom ještě k tomu, samozřejmě tomu rozumím, když se to má šifrovat, když se to má tajit, kde, třeba v těch volebních, za těma volebníma účelama, to jo. Ale myslím si, že je tak nutný, kdyby byl ten systém opravdu průhledný, transparentní a všechno, aby se to všechno šifrovalo a jakoby v tom, jak bych to řekl, v tom systému, v tom vládním systému.
Asi tě rozumím, jo, já protože to mám
víš,
na mysli.
Víš, o co jde totiž? Dneska no. je to nastavený tak, konkrétně ten, ježišmarja, jak se jmenuje, prostě dneska stát, určitá skupina lidí dělá průšvihy, dělá prostě podvody, dělá to všechno a tají to. Rozumíš tomu? Ano. Teď přijde někdo, odhalí to, zveřejní to, ale kde je potrestaný?
Ten, kdo to zveřejnil.
Ten, kdo to zveřejnil.
Což je samozřejmě absurdní, takže takhle není jo. správně.
Proto si myslím, že by vůbec nebylo potřeba, jako proč je třeba něco tajit z těch vládních pozicích. No
samozřejmě vůbec ne. Ne, to je ale jiná otázka. Ano, já jsem měl na mysli šifrování zpráv třeba těch volebních informací,
ano, to znamená, tomu rozumím,
aby mě volil někdo za mě, nebo na referendum a tak dále. To je jedna věc. Ale druhá věc je, že veřejné služby, kromě tajných služeb, to je jediná věc, která je velice háklivá a citlivá, ale my s Rudolfem máme rozpracovaný systém, jak držet pod krkem i tajné služby. Musíš být víc, musí se navzájem hlídat, musí být odpovědní veřejní činitelé za ty tajné služby. Samozřejmě musí být naši špioni někde chráněni, aby je někdo nepodříz, ale nesmí to být zcela bezbřehé, máme na to mechanizmy, ale to je na celý pořad. Rozhodně věci veřejné musí být veřejné. To znamená, že nelze tajit žádná rozhodnutí, žádné, řekněme, rozpravy. My nebudeme mít vládu, že jo? Vláda je absurdní pojem, my budeme mít, jak tomu říkáme, Rudo?
Centrální.
Výkonnou radu.
Výkonná rada státu.
Tak. Výkonná rada státu, to je něco jako, řekněme, rada ministrů a tak dále, ale je to výkonná rada státu a ti budou všechno projednávat veřejně, pokud se to nebude týkat těch tajných služeb, ale to je nepatrná část toho systému, kterou budeme hlídat jiným způsobem. To je jediná věc, která se tomu malinko vymyká, ale jsou tam, máme vymyšlené mechanizmy, jak je pohlídat, aby si nehráli na svým písečku, aby nám naše tajné služby neobchodovaly s drogami například, nebo něco. Je. Takže to umíme taky pohlídat. Ale všechno jinak veřejné je veřejné.
To je vždycky stát ve státě, tomu se nedá nějak čelit, ale nemůžeme to pustit úplně tak jako na divoko. Samozřejmě jich musí být víc a nehledě na to, že jsou i soukromé tajné služby a tak dále, to prostě nikdo nikdy nebude mít přehled přes tohle. Ale musí tam i určitý princip vzájemného fungování, aby to nepřerostlo přes hlavu nám suverénním občanům.
Ano.
Vždycky tam musí být nějaký ten konečný bod zodpovědnosti a ten už je veřejný.
Já bych teda ještě rád zdůraznil jednu důležitou věc, že veškeré veřejné služby, teda veškeré veřejné smlouvy, veřejné smlouvy, kdyby to mělo být nákup tušek na úřad, jo, musí být skutečně zveřejněny, musí mít určité atributy neboli vlastnosti, to znamená, musí mít už v sobě zapsáno podmínky vypovězení takové smlouvy a každá veřejná smlouva musí být zrušitelná referendem. To znamená, je to veřejná smlouva celostátní, tak samozřejmě celostátním. Referendum, jestliže mezinárodní, tak dokonce musí být zveřejněna na delší dobu a tak dále. Opět přes ní musí jít povinné referendum přes mezinárodní smlouvu, přes celostátní taky a přes obecní je to to samé. To znamená, že my se nemusíme obávat, že naši zastupitelé, naši služebníci někde podepíšou nějakou smlouvu, která je pro nás fatálně nevýhodná. Nebo která, nedej bože, je v rozporu s naší ústavou, myslím, s naší ústavou z Kouly, ano. Protože my v Kouly máme uvedený další důležitý princip, že cokoliv, naprosto cokoliv, je-li v rozporu s tou ústavou z Kouly, tak prostě neplatí. Kdyby to bylo mezinárodní právo a cokoliv, prostě ne. Unijní zákony ne. Pokud nebudou v souladu s naší ústavou, tak prostě nemohou platit. Mm-hmm. A pokud ta Unie řekne, tak my vás teda v té Unii nechceme, když vy nechcete poslouchat třeba naše kvóty nebo euroval, že budete přispívat do nějakých fondů, o kterých pak nebudete rozhodovat a tak dále, tak my řekneme, tak fajn, tak nás vyhoďte, lezte nám na záda. Ale naši mimochodem, ústavu vy nám nebudete porušovat.
Mimochodem, něco podobného se teď udílo přece ve Velké Británii, ne? To ten parlament rozhodl taky, řekl prostě, že to je jinak, než jak to je prostě v Evropské ústavě, a proto prostě dává doporučení vystoupit.
Oni Britové také nadřazují svoji, oni ano, nadřazují ústavu, ale oni mají jakýsi systém taky, že jo, dneska. A protože si uvědomují, že jim zvenčí nemůže nikdo vládnout, protože odpovědnost nesou Britové, nebo občani Velké Británie, řekněme. No tak pak samozřejmě něco takového nepřipadá v úvahu. Čili veškeré veřejné smlouvy mezinárodní, pokud nebudou v souladu s naší ústavou, myslím s tím tou novou ústavou, tou občanskou, tak prostě pro nás neplatí a hotovo. My se nikde nebudeme spát do cizích zemí, na nikoho nebudeme útočit, nikomu nebudeme ubližovat, ale také si nenecháme od nikoho vládnout, protože pro nás vláda je absurdní pojem.
Mm-hmm. Ano, k tomu došli právě teď ten parlament, tak. Nebo co to tam mají.
My tu myšlenku samozřejmě hýčkáme už leta, nebo já rozhodně roky, když jsem psal.
Já si myslím, že by to bylo i tady u nás, kdyby se ctila ta ústava, jo? Kdyby opravdu to bylo ve prospěch lidu, ten ústavní soud případně, kdyby pracoval ve prospěch lidu, tak by určitě mnohý rozhodnutí udělal úplně jinak, než jak se to dělá teď.
Jenomže, drahý Pavle, ústavní soud jsou jmenovaní soudci, nikoli volení lidem a odvolatelní.
Přesto si myslím, že by, kdyby jednal ve jménu lidu a ne ve jménu určitých politických
stran. No, ale nebude,
stran,
protože není lidem volený a odvolatelný.
No jistě, jedno. Samozřejmě. Takže to je k ničemu. Princip. Ano, já tomu rozumím.
To je podstata. Čili my všichni svý veřejný služebníky budeme moct zvolit a odvolit.
Ale i v té Velké Británii patrně to jsou taky
tam. Určitě.
Je to stejný princip a přesto to jde a tady to nejde.
Ano, no? Protože oni ctí, řekl bych, přirozené právo. Nebo přirozené zvykové právo. Britové jsou na svoji svobodu nesmírně hákliví. Velmi tak, stejně tak jako Američani, protože samozřejmě velká část americké populace jsou Britové původně, přišli z Británie a tak dále, tak tam tyto významné myšlenky vnesly a i Američani jsou strašně hákliví na svoji svobodu a všimněte si, co se stalo, ve volbách zvítězil Trump, je úplně jedno, jestli ho někdo má rád nebo ne, zda je takový nebo makový, ale prostě on ty volby vyhrál a hotovo a teďkon se ty dřívější vládci a úředníci můžou strhat, aby ho zkompromitovali. Prostě jsou rozuření a dávají to všude najevo a házejí mu klacky pod nohy, protože oni nechtějí uznat jeho legitimitu, ačkoliv to je jasná, to pochází od zvoleb a tím se nedá nic dělat. Jo. No, jestli si Američani zvolili dobře nebo ne, to ukážou dějiny. Jako. No. A jestli si zvolili špatně, tak to Američani odnesou, to se nedá nic dělat. Ale je to v pořádku, je to spravedlivý, je to správně. Jako. A tu správnost my musíme ctít. Ano.
Dobře.
Já jsem ještě chtěl říct k tomu hackerskému útoku. To je zástěrka, pozor. No,
samozřejmě to je zástěrka.
To je počátek volební kampaně. Jo? Má ano, se zastřít ano. Už teď, oni potřebují odpoutat pozornost u těch svých rejdů, manipulace a tak dále.
A taky se připravují na to, kdyby náhodou lidi nezvolili tak, jak oni chtí, tak to na to hodí, že? Tak. A udělají ano, buď nové volby, anebo řeknou, aby to mohli kompromitovat, přesně tak. Ano. A o to tady jde. Oni se sichrujou, aby prostě v žádném případě nebyli vyšoupnutí
od
moci, přesně tak. No. Takže to tak přesně vypadá. Na to hraje úplně perfektně. Dobře, pánové, vidíte to, kolik je hodin? 21:01. Musíme končit, máme tu další pořad, takže já vám moc děkuji opět a zase za měsíc se opět uvidíme u další části pořadu o občanské ústavě, která má název Koule. Loučím se s Honzou Piroutkem.
Ahoj Pavle.
A s Rudolfem Dvořákem.
Ahoj Pavle a všem přeji pěkný večer. Naschledanou.
Naschledanou, ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.